Καλημέρα σας, κυρία Μαυροπούλου. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Είστε στους δρόμους, διαμαρτύρεστε στον αγώνα για πολλά σημεία του νομοσχεδίου με τα οποία είστε σε αντίθεση. Πείτε μας λιγάκι τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο και πού βρίσκεται η μεγαλύτερη κόντρα σε αυτά που έχει φέρει η κυρία Κεραμέως με αυτό το νομοσχέδιο.
Καταρχήν, για μας το πολυνομοσχέδιο είναι αντιεκπαιδευτικό σε όλο το μεγαλείο και δεν πρέπει να κατατεθεί. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που το φέρανε μέσα στο πανδημίας και λίγο πριν το Πάσχα, στην ουσία χωρίς καμία συζήτηση, για να ευνηδιάσουν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί προφανώς γνωρίζουν και τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε. Κατά την άποψή μας, όχι μόνο των εκπαιδευτικών, αλλά των γονιών και των μαθητών, είναι ένα πολυνομοσχέδιο το οποίο εισάγει ξανά διατάξεις όπως είναι η Τράπεζα Θεμάτων και Αξιολόγηση, που έχουν απορριφθεί από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Έτσι κάνει το σχολείο, το Λύκειο κυρίως, εξετασιοκεντρικό και προετοιμάζει το έδαφος για πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου. Όπως ήταν και το προηγούμενο εθνικό απολυτήριο του Γαβρόγλου, έχει διάφορα ζητήματα. Το άλλο ζήτημα είναι η εισαγωγή ήπιων δεξιοτήτων που αναφέρει η κυρία Κεραμέως από τον νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, όπως είναι τα αγγλικά και η πληροφορική.
Ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή.
Ναι. Η προσχολική αγωγή είναι αγωγή, δεν είναι εκπαίδευση. Στην ουσία βοηθάει το παιδάκι να μάθει να αρθρώνει καλά τον λόγο στη μητρική του γλώσσα. Και επίσης μέσα αυτές τις ήπιες δεξιότητες, όπως είχε έλεγε παλιότερα και όσα, είναι δεξιότητα και η μητρική γλώσσα, δεν είναι δεξιότητα, λίμον. Γνώση είναι. Ούτε δεξιότητα μπορείς να χαρακτηρίσεις μια δεύτερη ξένη γλώσσα. Το να διαβάσεις, να ξέρει ένα παιδάκι να διαβάσει το μάνιουαλ όταν θα γίνει 18, αλλά να μην έχει ιδέα από αγγλική φιλολογία, είναι αυτή που λέμε, αυτή η στόχευση που έχει και αυτό το πολυνομοσχέδιο. Στη συνέχεια όλων των προηγούμενων δηλαδή.
Ναι.
Για να δείτε πόσο συνέχεια έχει το ένα με το άλλο. Όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στα εκπαιδευτικά ζητήματα, τα εργασιακά. Στους αναπληρωτές, ο πίνακας που υπήρχε με τη δίχρονη απόκληση κτλ. Συνεχίζει να υπάρχει. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα.
Άρα δηλαδή δεν γίνονται αλλαγές που θα περιμένατε να γίνουν, όπως παραδείγματος χάρη σε σχέση με τους αναπληρωτές?
Δεν ξέρω αν θα περιμέναμε να γίνουν. Εμείς πλέον η παιδεία έχει πάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα συγκεκριμένο δρόμο. Και αυτός ο δρόμος έχει τη λογική της αγοράς, της ανταγωνιστικότητας. Μέσα στις ήπιες δεξιότητες, για παράδειγμα, είναι η επιχειρηματικότητα και η ανταγωνιστικότητα που πρέπει να μάθει το παιδί.
Ξέρετε κάτι, θα έλεγε κάποιος, κυρία Μαυροπούλου, γιατί είναι απαραίτητος κακό αυτό να υπάρχει μία κάποιου τύπου διασύνδεση με την αγορά, με την αγορά εργασίας, με την επιχειρηματικότητα, μία κάποιου τύπου λέω εγώ τώρα, γιατί είναι απαραίτητος κακό?
Είναι σαν αυτό που είπε και η κυρία Κεραμέως, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Λέει να έχει όπως και να έχει μία μικρή επαφή το παιδί με όλα αυτά. Το παιδί μία μικρή επαφή με όλα αυτά, ούτως ή άλλως. Γιατί η καθημερινότητα που ζει, αυτή είναι. Από την άλλη όμως, όταν μιλάμε για ολόκληρη μόρφωση ενός παιδιού, ενός νηπίου αν θέλετε, δεν μπορεί να το εισάγεις με τη λογική του κόστους ωφέλους, ούτε να αντιμετωπίζεις το σχολείο σαν μια δαπάνη. Ας πούμε, για παράδειγμα, όταν το είχε φέρει το νομοσχέδιο για διαβούλευση και είχε μέσα τον ανώτατο μαθητών, όριο μαθητών 26 στο δημοτικό, εν μέσω πανδημίας, καταλαβαίνετε ότι αυτό αυτόματα βλέπει τι μπορώ να εξοικονομήσω από αίθουσες, γιατί πολλά τα σχολικά κτίρια πλέον δεν χωράνε τα ίδια που υπάρχουν, και από εκπαιδευτικό προσωπικό. Οπότε στην ουσία βλέπεις το σχολείο σαν να είναι μια δαπάνη. Δαπάνη είναι. Σωστά το λέει. Αλλά από την άλλη, όταν θέλεις να κάνεις παιδεία, υγεία, κοινωνική πολιτική, δεν βλέπεις πόσα ξοδεύω, πόσα παίρνω πίσω.
Ναι.
Οπότε με αυτή τη λογική και η λογική της επιχειρηματικότητας, το να εισάγεις το παιδί σε τέτοιες έννοιες για να τις εφαρμόσει, όχι απλά να τις ξέρει θεωρητικά, που τις ξέρει. Μέσα στη ζωή του είναι, το γνωρίζει. Να εισάγει μέσα σε τέτοιες λογικές το τι θα πάρω, τι θα κάνω, και την παιδικότητά του χαλάει και στην ουσία γνώση δεν είναι. Δεν ολοκληρώνει τον άνθρωπο σε αυτό που λέμε στη διαδικασία της ενηλικίωσης.
Μάλιστα. Σε όλα αυτά που φέρνει η κυρία Κεραμέως, υπάρχουν κάποια σημεία που τα βρίσκεται θετικά, που είναι κάποιες αλλαγές που βλέπετε ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση? Η κριτική βέβαια ασκείται πάντα για αυτά που βρίσκεται αρνητικά, αλλά αναρωτιέμαι αν υπάρχει, δηλαδή βλέπω ότι βάζει μέσα διάσταση όπως ο εθελοντισμός, να κάνουν οι μαθητές εργασίες, εισάγονται ρυθμίσεις για να ενισχυθεί η ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον. Έχουμε διάφορα έτσι θέματα και εκεί. Δεν ξέρω.
Αν μιλάτε με τον καθηγητή εμπιστοσύνης, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Από ποια άποψη το λέω? Όσο καλή πρόθεση και να έχει ένας άνθρωπος σήμερα να βοηθήσει κάποιον, αν δεν έχει την κατάλληλη γνώση και το κατάλληλο επιστημονικό εργαλείο, ενδεχομένως να μην μπορεί να βοηθήσει όσο χρειάζεται ή να βλάψει.
Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι καλύτερο από το να μην έχουν τα παιδιά να μιλήσουν σε κανέναν? Γιατί πολλές φορές αυτό που συμβαίνει στα σχολεία και μπεγενθύνει το πρόβλημα, κάποιες φορές και με τραγικές συνέπειες, είναι το ότι κανείς δεν μιλάει, μένουν τα στόματα κλειστά. Μήπως ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, δεν ξέρω τώρα, αυτό που λέτε για την κατάρτιση είναι σοβαρό βέβαια, που θα μπορούσαν τα παιδιά να απευθυνθούν, να μιλήσουν.
Καταρχήν, κυρία Ρενιέρη, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται. Χτίζεται σταδιακά. Οπότε είτε τον ονομάσεις Ελένη, τον ονομάσεις εκπαιδευτικό, εμπιστοσύνη ή οτιδήποτε, αν δεν κατακτήσει την εμπιστοσύνη του παιδιού, και το ξέρουμε γιατί είμαστε πάρα πολλά χρόνια στα σχολεία,
ναι,
δεν μπορεί το παιδάκι να σου ανοιχτεί. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι, και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί τα παιδάκια δεν είναι εκτός κοινωνίας, σωστά το λέτε, έχουν και πάρα πολλά προβλήματα, τα φέρουν μέσα στο σχολείο, υπάρχει μια διάδραση. Πολύ σωστό είναι. Εδώ θέλει να μην έχουμε τη λογική, ας πούμε, των μικρών απαιτήσεων. Το 2020 υπάρχουν υπερβολικά πολλοί επιστήμονες που μπορούν να καταρτήσουν και τα σχολεία, να βοηθήσουν και τον εκπαιδευτικό να βοηθήσει το μαθητή που τον εμπιστεύεται, να βοηθήσει αυτό που λέμε...
Αρκεί να κληθούν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι.
Αυτό είναι. Οπότε θα μπορούσε να είναι σωστό, αλλά να μιλάμε και με τους όρους του σχολείου που μας αρμόζει το 2020. Εδώ υπάρχει επιστημονικό προσωπικό. Αν το συζητάγαμε αυτό το 2025, θα λέγαμε τι λέει η Ελένη. Σωστά θα το λέγαμε τότε. Αλλά σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα υπάρχει επιστημονικό προσωπικό καταρτισμένο. Υπάρχει εξειδίκευση όλο της στο μεγαλείο στην εργασία. Και καλώς υπάρχει δηλαδή. Και από εκεί και πέρα αυτό το επιστημονικό προσωπικό που στην ουσία είναι εργαλείο για να καλυτερεύσει τη ζωή μας, τουλάχιστον και στο σχολείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Όπως να χρησιμοποιούνταν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο. Αλλά και εδώ βλέπετε ότι για να εξοικονομήσει ψυχολόγους, παρότι υπάρχουν πολλαπλές ανάγκες, βαφτίζει κάποιον εκπαιδευτικό εμπιστοσύνη. Χτίζεται η εμπιστοσύνη. Και ειδικά στα παιδάκια για να την κερδίσει, θέλει να περάσει και πάρα πολύ χρόνο μαζί τους και να το βλέπουν και με τη στάση σου μέσα στην τάξη. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο δάσκαλο. Αλλά άλλο είναι το ένα κομμάτι σαν δάσκαλος και άλλο να είναι βοηθητικό προσωπικό, το οποίο να είναι καταρτισμένο και να ξέρει.
Μάλιστα. Τι σκοπεύετε να κάνετε, κυρία Μαυροπούλου? Έχετε προγραμματίσει κάτι για σήμερα, πείτε μας.
Βεβαίως. Σήμερα στις 7 η ώρα έχουμε συναυλία πάλι και συγκέντρωση με τα ίδια αιτήματα αιχμής, δηλαδή να μην κατατεθεί το πολυνομοσχέδιο, να πάρει πίσω την τροπολογία, την κατάπτυξη για τις κάμερες και τα Big Brother, και αύριο στις 11 του μήνα, 7 η ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου, μαζί με Σωματεία Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, διαμαρτυρόμαστε με αιχμή την υγεία εδώ, γιατί κοιτάξτε, και ανοίξαν τα σχολεία, μας μίλησε για όλα τα σχολεία, αλλά οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι πάρα πολλές φορές σε πολλά σχολεία έολες. Ή δεν υπάρχουν, ή τηρούνται, ή για να τηρηθούν, βάζουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι ίδιες οι καθαρίστρες, οι ίδιοι μαθητές, το χέρι στην τσέπη.
Μάλιστα.
Και εδώ πέρα...
Ναι, ναι, ναι.
Να μην τα ανοίξουμε. Εδώ πέρα το ζήτημα δεν είναι το τώρα. Τώρα τελειώνουν τα σχολεία. Η δευτεροβάθμια τελειώνει τώρα, αυτή την εβδομάδα. Και η πρωτοβάθμια σε δύο. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι από Σεπτέμβρη, εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει μια πρόβα τζενεράλε, και από Σεπτέμβρη τα πράγματα θα οξυνθούν ακόμα παραπάνω. Γιατί αυτά όλα που συζητάμε τώρα για τα μέτρα ασφαλείας, για τις αποστάσεις, για τις μάσκες κτλ., για το κτηριακό, είναι προβλήματα που συζητάγαμε όλα τα χρόνια πριν, και τώρα με την πανδημία είναι σαν να υπήρχε ένας μεγεθυντικός φακός και τα έδειξε μεγαλύτερα. Υπήρχαν όμως.
Ναι. Απλά λέτε μεγεθύνθηκαν τώρα με την πανδημία. Βγήκανε,
ναι, όταν
πιο έντονα.
Μόνιμους διορισμούς, μόνιμους και διορισμούς γενικά. Και η εκπαιδευτική στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 57 μέσο όρο και πάνω. Καταλαβαίνετε ότι οι ειδικές άδειες πάνε και έρχονται. Οπότε δεν υπάρχουν και εκπαιδευτικοί πολλές φορές πρέπει να συντάξει, γιατί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι. Οπότε βλέπετε ότι όλα αρχίζουν και κουμπώνουν σταδιακά. Τα προβλήματα που συζητάγαμε τόσο καιρό πιο πριν.
Μάλιστα. Κυρία Μαυροπούλου, Προφανώς θα το συζητήσουμε ξανά και ξανά το θέμα αυτό. Είναι πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας. Ήταν κυρία Ελένη Μαυροπούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 4ης ΕΛΜΕ, και σήμερα και αύριο και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις για το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως.